pot vol kennis, waar ons jou help anders dink oor onderrig en die toekoms van onderrig. Of jy onderwijzer, een leerling of een ouwer is, hierdie reeks is jou deur tot 'n wereld van inspirasie en onbeperkte moontlikhede. As ons nie 'n soliede fundament aan ons landse burgers bied nie, sal ons nooit op 'n mededingende vlak met die wêreld kan wees nie. Sê Dr. Pieter Geldenhuys, toekomskenner en direkteur by die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie. Afrika moet terugkeer na die beginsels. Dit beteken dat kinders selfs vanaf 'n ouderdom van sowat 5 jaar 'n dieet moet hê wat ryk is aan omega 3 om hul breinontwikkeling natuurlik te bevorder. Hy voeg ook by dat deur die regte begeleiding te ontvang, kan 'n mens sy menslike potensiaal optimaliseer en ongelooflike waarde skep vir die toekoms. Vir die toekoms van opvoeding is Pieter se raad eenvoudig. Bou 'n stewige fondament, ontwikkel 'n aanpasbare en veerkragtige mentaliteit en hou nooit op met leer nie. Lekker leer en lekker luister. Pieter, goeiemôre.
Goeiemôre, Jock.
Hoe gaan dit daai kans? Lekker om jou weer te sien.
Baie, baie dankie. Altyd wonderlik om jou te sien aan die ander kant van die skerm.
Ek is spyt, ons kon jou nie hier in Pretoria kry, maar ek weet, jy is baie besige man en ons het 'n geleentheid gehad, maar toe mis ek jou, dink ek, wat jy hierbo was.
Dit is ongelukkig maar so, jy weet, maar ek is tans lekker warm in die Kaap, waar ek voor my vuurtjie sit met 'n baie koue weer daar buite. Hoopelik hou jou warm daar waar jy is.
Ja, jy het baie meer rooi wyn opsies, maar ons het maar brandewyn, so dis al right. Struiwe. Ons het 'n ander vorm van 'n druif.
Kyk, as die wind hier begin opsteek in die Kaap, moet jy my jou vuurtjie aansit. Hulle sê dit begin hier in April, eindig so hier in die einde van Desember, maar jy moet maar regmaak daarvoor.
Dis nou maar so. Hoorie Pieter, maar ek het eerst aan jou gedink toe ons aan hierdie nuwe reeks begin werk het, en jy's oor die toekoms, wil ek amper sê, van opvoeding, en jy weet hoe die wêreld verander, en ek dink, sommer om weg te spring, jy weet, een van die goed wat ons, en ons sê dit gereeld in die onderhoude, dat ons weet, almal weet een ding, is dat ons weet nie hoe die werksplek van die toekoms gaan lyk nie, maar die een ding wat party ons mis, ek sê altyd, is ook die verkeerde vraag, is wat weet ons? Ons weet wat is die vaardighede wat die werksplek vereis, nommer 1 en nommer 2 is, ek dink die groot geheim is om wakker te wees vir wat kom, en wat heiliglik aan die gebeur is. En ek gedink ons kan sommer daar wegspring. Wat gaan aan in die wêreld? Was daar 'n major shift? Ek dink post-COVID natuurlik, daar het so baie verander. Wat is die stand van sake? Wat is die stand van die toekoms?
En ek praat met hele klomp mense en hulle sê vir my, ag, ek wens ons kan teruggaan na die era voor COVID toe. Jy weet, die wêreld was baie, baie meer voorspelbaar in daai omgewing, en ek het ongelukkig baie slegte nuus. Ons gaan nooit teruggaan na 'n wêreld voor COVID toe nie. Daai stabiliteit wat ons selfs op daai stadium geken het, gaan ongeken wees in die volgende 2-3 dekades. Ons gaan 'n wêreld ingaan van ongelooflike onstabiliteit, en daar is hierde paar redes hoekom ek dit sê. Jy weet, een van die, ek dink die stigter van Dubai, Rashid Asid Maktoum, iemand het hom gevra wat gaan sy seun eendag ry. En toe sê hy, my grandfather rode a camel, my father rode a camel. I drive a Mercedes. My son drives a Land Rover. His son will drive a Land Rover. My great-grandson will be back on a camel.
Sure.
Hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. And weak men create hard times. En wat hy eintlik gesê het, is niks anders as generasieteorie nie. En het speel omtrent oor 100 jaar af. Hierdie generasies waar sekere individue goeie tye dan skep. En ongelukkig is dit so. Ons sien hierdie selfe patroon oor en oor en oor speel. En ongelukkig begin ons nou sien dat in die jaar 2020 daar 'n dramatiese skuif was op 'n geopolitiese veld, op 'n demografiese veld, op 'n sosiale veld. En ons is tans besig, as ons na die swak syne binne in die mark kyk, om 'n era in te gaan van ongelooflike veranderinge. Kom ons begin eerstens by demografie. Aan die een kant sit ons met 'n ongelooflike groei in Afrika. Ons gaan omtrent van 1.2 miljard mense na omtrent 3.5 miljard mense groei in Afrika. Maar die res van die wêreld behalwe Amerika gaan ons in 'n dramatiese periode ingaan waar ons populasies gaan begin kleiner word. Dis absoluut skrikwekkend om te sien dat die ryk dele van die wêreld al hoe minder en minder mense gaan hê. Die Economist tydskrif het so 2 of 3 weke terug het hulle 'n baie interessante grafiek na vore gebring en gewys dat as ons na die verskillende populasiesyfers gaan kyk, was oor die wêreld, dan sien ons dat lande soos Japan, Italië baie naby aan 60% van hulle huidige hoeveelheid mense gaan hê in die jaar 2100.
Dis verskriklik.
Ons het dramatiese afname in individue. Nou, die grootste probleem wat ons hieruit sien is dat ja, Afrika gaan groei met omtrent 3 miljard mense, maar wie gaan die individue wees wat die produkte gaan koop wat ons gaan uitvoer en uitgee? Want onthou, as 'n mens kyk na die hele model rakende ons verbruikers-ekonomie, dan sien ons dat meeste van ons individue geen ander opsie het om uit te gee as ons so 25 jaar oud is nie. As jy 25-jarig is en jy trou, raai wat, as jy wel af is, gaan jy twee kinders hoofsaaklik moontlik kan kry, en vir die volgende 20 jaar gaan jy geen ander keuse hê as om geld uit te gee nie. Dis hoe dit werk. Die probleem wat ons egter nou het, is dat daai hoeveelheid 25-jarig is, nie meer daar is nie. En hulle het begin heeltemal die groeipatrone in die ryker lande in die wêreld het heeltemal uit die bus uitgeval omtrent 20 jaar terug. Ons sien dat as jy na normale populasie aanwas wil kyk, dan wil jy omtrent so 2.1 kinders per paartjie hê. In Korea, Suid-Korea, is dit 0.68. In Japan is dit 1.3. Ons kyk na lande wat totaal en al gaan verval in terme maar, van populasiegroei.
As jy nie, as ek het reg kan onthou van een dokumentaar wat ek kyk het, Pieter, as jy onder 2 gemiddeld kinders het, ja, dan verloor jy 'n generasie om op te vang alreeds.
Heeltemal reg.
So jy bedoel, as jy nou 0.6 is, dan dit is verskriklik dan.
Nou, meeste van die mense besef dit nie, maar demografie is die toekoms. En selfs die geopolitiese probleme wat ons nou in die gesig staar, is juis as gevolg van hierdie demografiese verval. Kom ek gee vir jou een eenvoudige voorbeeld. Kom ons kyk na die konflik in die Oekraïne. Baie interessant is dat die Europese, en nou moet jy my Afrikaans verskoon, maar die Europese vlaktes, die European plains, dis waar al die konflik natuurlik na vore getree het. En onder die Sovjet-Unie het die Sovjet-Unie baie, baie interessante grense gehad. Hulle het die Baltiese Republieke gehad, hulle het toegang gehad, weet, hulle het beheer uitgeoefen oor die Oekraïne en oor Belarus. In die hoeveelheid blootgestelde grense tussen die Sovjet-Unie en Europa in die Europese plein was omtrent 600-700 kilometer. Dit was dit. Toe die Russe hulle oë oopmaak, toe kom hulle agter dat hulle populasie in die volgende 5 jaar, veral in die terme van weerbare mense, of kom ek noem dit, mense wat in die weermag 'n rol kan speel, met 50% sou val. So dit beteken, in die jaar 2000 het hulle 'n geweldige ineenperking gehad van hulle groei, mense het nie kinders gekry nie, en dat in die volgende 5 jaar, as 'n mens gaan kyk na die veelheid mense wat na die weermag kan gaan, dit letterlik 50% minder sou wees as normaalweg. En die Russe was paranoïes. Hulle voel, hoe kan hulle grense beskerm deur na 'n omgewing te kyk waar hulle populasie met letterlik in daai ouderdomsgroep as 50% sou val.
Ja.
En dit is hoekom hulle toe gesê het, ons het nou geen ander keuse as om vorentoe te beweeg en Letland, Estland, Litouwe oor te neem, Moldowe oor te neem, om dan die grense wat die Sovjet-Unie gehad het in die verlede, so die Karpathian berge, die Baltiese See, dit word dan die natuurlike grense van die Sovjet-Unie, en dat hulle net daai klein stukkie grense tussen hulle en Pole nodig in die Europese pleine om te beskerm. So die hele idee hoekom hulle Oekraïne ingeval het, was vir pad Moldova toe, en die volgende stap was die Baltiese state. En wel, dit is nie hoe dit uitgewerk het nie. maar dit is direct gekoppel aan demografie.
So, dit is uit en uit te min mense om 'n groot grens te beskerm, okay, ons kort 'n kleiner grens.
Korrek, dis dit. So, hoekom jy nou iemand wil aanval omdat hulle, jy weet, een veiligheidsheining om hulle plek sit, weet niemand nie. Want hulle sê, o, jy weet, NATO is daar en daarom moet ons hulle aanval. Wel, jy weet, as jou buurman een veiligheidsgrens op sy, om sy huis sit, denk ek nie, is dit reden om aan te val nie. Maar dis hoe die Russe ding. Hulle was absoluut paranoïes, want hulle sou absoluut weerloos gewees het. En dit is, en nou is dit 3 keer erger. Die groot probleem wat ons, net om vannacht die Russiese gesprek af te sluit, die probleem is dat in Rusland het nou so sleg kan gaan, dat die totale beheer uit die Kremlin uit kan platval, en dit beteken dat jy net een persoon in beheer van 3000 kernwapens gaan hê nie, maar 15, want as jy al die klein republieke in Rusland dan kyk wat uit een spat, kan allemaal van hulle dan letterlik kernwapens oorhou.
Ja.
En as jy die selle argument gaan heen met hulle om te sê, maar jy weet, hier asjeblief jou kernwapens in ruil vir veiligheids ooreenkomste, dan gaan die veiligheid sê nie. So ons verwacht in die hele Midde-Ooste miskien kernbewapen gaan word in tye wat kom. So Afrika is 'n goeie plek om te bly vir die volgende ruk, maar ons sit met geweldige interessante veranderinge in die wêreld van geopolitiek.
Hoor jy, maar dit is fascinerend, maar ek het vir jou 2 vrae en spesifiek oor Afrika se groene populasie. So, hoekom, wat het teweeg gebring dat families kleiner en kleiner geword het? Wat was die rede? Ek weet in China, ons almal oor die jare geweet, China die ouens gesê, luister, ons is te veel, jy mag net een kind hê. Maar dis China. Wat het veroorsaak dat hierdie massieve gapings nou geskep is?
Ek gaan een baie controversiële stelling maak en ek gaan sê die staatsskuld. Rechtig wat oor staatsskuld gaan. As die mens gaan kyk na lande se vermoë om hulle skuld terug te betaal, is die enigste vermoë wat hulle het, is om die, as oor hoe betaal jy een geweldige groot klomp geld terug? Jy leen het oor 30 jaar en dan laat jy die onderliggende waarde van dit wat jy moet terugbetaal verminder. So as jy dit in 2% per jaar kan doen, wonderlik. Maar wat dit beteken is, dat die aankoopprys of die koopkrag van jou geldeenheid dramatisch val, as jy inflasiekoers van 2% jaar op jaar het. So, wat geweldig interessant is, as een mens gaan kyk na die verskillende generasies, selfs in Amerika, dan sien ons dat hier in die jare 1990, toe was die babyboomers omtrent so 35 jaar oud, en toe 30% van hulle huis besit, en toe die babyboomers so 40 jaar oud word, toe het omtrent 42% van hulle huis besit. Een generasie later, die generasie X, toe hulle 30 jaar oud was, toe het maar slechts 19% van hulle huis besit, en op die ouderdom van 40, omtrent 22%. En as ons nou dan die nieuwe millennials gaan kyk, dan word hulle 35 en slechts 4% van hulle besit huis. En dit beteken dat as gevolg van die ongelooflike verval in die koopkrag van jou geldeenhede, individue glad nie meer kan bekostig om kinders te kry nie. En dis een van die groot redes, is dat die koopkrag van jou geldeenhede dramatisch geval het oor die laaste paar dekades. En ek kan het direct toewys aan die groei in staatsskuld, en dit is dan natuurlik dat regerings probeer om dan hierdie geweldige klomp skuld terug te betaal, deur dan die koopkrag van jou geld stadig maar seker te verminder. Ongelukkig is dit die realiteit wat ons in die gesig staat.
So, een ding wat ek wil aanraak, en ek gaan is nou 2-ledige vraag, ek gaan nou terugtrek na Afrika toe, want ek wil nou spesifiek daai eerste aanhaling wat jy, wat van die sheik, van weak men, jy weet, ek wil sê, sy kleinkind of wat met kameel gaan rondry. Nou, interessant genoeg, jy het nou genoem dat Afrika die grootste populatie groei wat voorlê. Ek het ook na die dag, toe sit ek in 'n tipe van 'n Afrika, jy weet, plan gesprek, en die ouens sê toe ook dat dit gaan die jongste populatie in die wêreld gaan ook in Afrika wees. Ek dink die gemiddelde ouderdom gaan iets soos 20 tot 25, wat die rest van die wêreld, ek dink die naaste daaraan is Amerika, maar dis iets soos, ek verbeel my 35 tot 40, maar in elk geval, dit is 'n hele generasie. Toe sê hulle die innovasie gaan uit Afrika uitkom, maar die vraag wat ek gevra het is, hoe kan innovasie plaasvind net omdat jy jonk is? Sekerlik moet innovasie is 'n kombinasie van jonk wees en blootstelling aan. Hoe sien jy daai dat Afrika innovasie gaan dryf in die wêreld gegeewe die ek wil sê die die opvoedings aspek of uitdaging.
Ja, ek gaan 2-3 minute vat om net die konteks daarvan te gee. As ons gaan kyk na die ekonomiese modelle wat die wêreld gedryf het oor die laaste paar dekades, of selfs die laaste 150 jaar, dan sien ons dat elke 30 jaar daar 'n nuwe model na vore tree. Dink aan 'n model waar jy, jy weet, selfs Kant en Hegel het daaroor gepraat, waar jy 'n synthese, 'n these het en 'n antithese. Die hele idee is dat jy begin iets nuut, daar's 'n manier om 'n probleem aan te spreek, en dan kom die ek sukkel my Afrikaanse woord daarvoor te kry, inconsistencies in die stelsel. So dit wat nie sin maak nie, begin al hoe meer en meer word oor tyd, en dan kom die stelsel en hy verander met tyd. Elke 30 jaar is daar 'n verandering van ons modelle. Kom ons kyk byvoorbeeld na die Tweede Wêreldoorlog. Toe was die kommersiële modelle, en as mens kyk na die vier basiese elemente van die skep van waarde binne 'n ekonomie, dit beteken as arbeid, dis land, dis tegnologie, in ons kapitaal. Sien ons dat na die Tweede Wêreldoorlog was arbeid die sentrale model van groei. Baie min mense het werk gehad, hulle het hulle werk verloor in die Tweede Wêreldoorlog, en daarom het hulle ook gestem vir meer linksgesinde partye, en daarom was meeste van die ekonomiese groei na die Tweede Wêreldoorlog wêreldwyd meer gefokus op die van arbeid. Hierdie model het natuurlik uitgespeel in die betogings wat ons gekry het in die 70s, die hoër inflasiekoerse, en tot die stadium sê mense, ons kan nie meer ons ekonomie laat groei op hierdie model nie, ons moet 'n nuwe model sê.
Ja, ek dink daar aan Thatcher, nee, is val in Engeland, nee, is 'n goeie voorbeeld.
Dit is korrek. So die hele model in die 1970s het oorgeskuif na een van kapitaal toe. Die model daar agter was, dat Amerika 'n ideale handelsvernoot gesoek het, en as mense na demografie gaan kyk, dan sien ons dat die demografie van Amerika jy die teenpool wil hê van jou demografie. So China was besig om baie sterk te groei, 'n klomp jong mense, terwyl Amerika besig was om klein bietjie meer te stagneer in terme van hulle populasieprofiel. En daarom was China 'n ideale handelsvernoot. 'N groot klomp jong mense, hulle kon hulle tegnologie aan hierdie ander land oordra. Die jong klomp kon dan al die duur goed koop van Amerika af, en dan ook natuurlik die lae koste vervaardiging geskep het wat Amerika nodig gehad het, wat eintlik 'n baie lae inflasieperiode teweeggebring het met baie lae arbeidskoste. So die hele wêreld het oorgeskakel na 'n kapitaalgroei model. Dit het beteken dat ons soek die goedkoopste plek in die wêreld om goed te maak, en dit was die hele wêreld van globalisasie wat daaruit geskep is. Nou dit het baie sin gemaak vir Amerika op daai stadium. En China was die ideale vernoot. Neil Ferguson gepraat van China-Amerika. Hierdie twee in ekonomieë wat absoluut in een gevorm is. Maar 15-20 jaar later, veral as gevolg van die een kind beleid, het die demografie van China dramatisch verander. En nou begin het erger lyk as die van Amerika. Die hele demografie van China het totaal en al omgekeer. En dit maak China meer 'n vyand as wat dit 'n vernoot op hierdie stadium maak. Dis hoekom Amerika nou kyk na ander vennote, veral Mexiko en Indië, waar die demografiese profiel van hierdie lande baie meer ooreenstem met die van 'n ideale handelsvennoot van die van Amerika. So dit is hoekom die geopolitiese omgewing begin verander. Maar op daai punt sien ons ook dat teen 2020 die hele ekonomiese model begin verander het. Die ouens het met gedurende COVID agtergekom, hulle kan nie meer staat maak op 'n globale waardeketting nie, want die oomblik as wat jy 'n mikroskyfie nodig het wat iewers in Taiwan gemaak word, kan die hele waardeketting in die wiele gery word deur een enkele land wat besluit om die deel van die speletjie te speel.
Ja, ek dink wat nou juist met die karre gebeur het, nê, in Suid-Afrika post-COVID.
Heeltemal reg. En wat ons nou begin sien is dat meeste van die lande, veral Amerika, begin hulle rug draai op globalisasie. Hulle sê maar ons het nie meer die olie uit die Midde-Ooste nodig nie, met hydrobreking is ons onafhanklik van die Midde-Ooste. Ons kos kan ons uit Amerika self uitkry, plus wat kan ons uit die res van die wêreld? Mikroskyfies. Nou, kom ons stop dit. Kom ons maak dit in Amerika. So vir die, die wat ek sal sien dat Amerika op twee velde op twee vreselike groot initiatiewe uitgerol het. Die ene was die microverwerker beleid, waar hulle, ek denk, $2 trillion spandeer om die vervaardiging van microskyfies terug na Amerika toe te bring. Want tans leed het in Taiwan, en indien China vir Taiwan sal oorneem, dan word Amerika heeltemal blootgestel in opsigte van hierdie hoë kwaliteit microskyfies of microverwerkers. Ek vind dit belangrike ding.
Dis ook natuurlik strategies. Ek wil sê, as jy nou suiwer uit 'n oorlogsvoering wil dink, nee, dit sal 'n perfekte keelafsny beweging wees vir China om Taiwan dan oor te neem, om Amerika seer te maak in daai opsig. Het nie 'n kernbom nodig, het nie 'n kernbom nodig nie.
Jy heeltemal reg, maar natuurlik, dan sal jy verwag dat Amerika die energie uit die Midde-Ooste sal afsny vir China. So yes. Dit is 'n baie dit is 'n baie geopolitiese spel wat besig is om plaas te vind. Die ander belangrike ding is dat Amerika gesê het, ons sal 'n klomp geld in elektriese voertuie belê, maar dan moet die voertuig in Amerika gemaak word. Nou, onder die Wêreldhandelsorganisasie sou dit ongehoord wees. Jy sou dit nie eens kon regkry om te sê dat ek 2 of 3 miljard, ek weet nie wat is die goeie Afrikaans vir trillion dollars nie, is dit 'n trillion?
Ek denk is een trillion, ek denk dit is miljardse biljoen, so ek...
So, $1 trillion, jy weet, dit is amper $3.5 trillion wat hulle binnen in die ekonomie belê, en dit sou heeltemal onvanpas gerees, onder handels, die normale reels van internationale handel om dit te doen. Jy weet, die geweldige klub hofsaake teen Boeing en Airbus is omdat die regerings onwederrechtelik geld gegee het om hierdie industrie te bevorder. Toch kom Amerika sê, ek gaan nie hel met die rest van die wereld, dink nie. Ek gaan een geweldige klomp geld insit om dan fabrieke te skep binnen in Amerika. En alhoewel die microskyfies 20% duurder gaan wees om dit in Amerika te maak, tenminste is ons nie afhankelijk van een waardeketting wat internationaal blootgestel is nie. So, dis ook om ek sê, in die jaar 2020 het ons een dramatische verandering gehad. Nie net in termen van demografie nie, ons kyk in termen van wereldpolitiek en geopolitiek, in termen van Amerika en konflik, ook in die Oekraïne tussen Rusland. En ons sien ook natuurlijk dat die hele die handelsomgeving dramatisch bezig is om te verander. So, dit is die context waarna ons moet kyk. Gelukkig vir ons het ons ongelooflike technologiese ontwikkeling. En hierdie technologiese ontwikkelinge wereldwijd kan dramatische veranderinge inbring om al hierdie negatieve tendense wat waar ons nou net gepraat het, teen te werk. En as ons dus praat van die toekomst van werk vanmôre, dan moet ons besef dat ons sit aan die een kant met 'n geweldige probleem rakende demografie, geopolitiek, handelsbeperkinge, maar ons sit aan die ander kant met 'n geweldige voordeel dat die nuwe tegnologie ongelooflike waarde kan ontsluit in die jare wat gaan kom. En as ons dan reg moet maak vir hierdie wêreld van werk, moet ons dit besef. Ons moet besef wat is die rol wat Afrika gaan speel binne die konteks, die belangrikheid van voedselsekuriteit, maar ook die belangrikheid van 'n geopolitiese omgewing wat besig is om te verander. Die wêreld van jy weet, ope markte en vrye handel gaan miskien nie meer daar wees nie. Ons kan miskien in 'n tweede koue oorlog gaan beweeg. En die tweede koue oorlog gaan begin met die Taiwanese microskyfie krisis. Of in 2025 of in 2029.
Sjoe. So, kom ons trek uit, kom ons staan stil by Afrika, Pieter. So nou, ons het oor China, ons het China gepraat, ons het Indië. Nou wil ek terugkom na die vraag van my toe in termen van opvoeding, want jy weet die Chinese, dit is hoogs gespecialiseerde of skilled labor, die Indiërs is die selle. Ek dink Indië is natuurlik, ek verneem ook van die manne, dat Indië gaan China word, want hulle het natuurlijk ook die militaire en wereld global domination aspirasies nie. So jy sit met hoogs, ek wil sê, ontwikkelde werkersmag. Hoe spreek ons dit dan? Hoe gaan Afrika so gespecialiseerd raak en vaardig raak, want is het, gaan het internet wees, is ek denk nou aan Starlink en Hightube, hoe gaan ons daar kom, want het is een ding om die jongste klomp mense in die wêreld te hê en ons het nie daai selfde probleme nie, maar die ouens het nie toegang tot weet basiese opvoeding nie.
Ek dink Jock en ek dink ek gaan 'n baie kontroversiële stelling maak, maar ek dink deur net eenvoudig na tegnologie te praat is 'n pleister op 'n baie dieper probleem. Ons moet die probleem aanspreek. Dit is dat die menslike kapitaal op die Afrika-kontinent eenvoudig nie kompeteerend is met die van die res van die wêreld nie. Ons gaan dus dramaties by eerste beginsels moet begin. Kom ons begin by eerste beginsels. Dit beteken dat jong individue onder die ouderdom van 5 jaar 'n dieet moet hê wat hoog is in omega-3. Ons sien dit wêreldwyd dat as jy hoë omega-3 dieet het, dit baie baie voordelig vir breinontwikkeling is. En dan sien ons ook dat jy aan hierdie jong individue ervarings moet gee voor hulle skool toe gaan, sodat hulle breinpatrone kan vorm voor hulle by 'n skool uitkom. As jy 'n kind van 5 of 6 wat reg is om skool toe te gaan, nie goeie dieet gehad het nie en het nie eintlik 'n blootstelling gehad aan enige ander elemente wat sy breinvorm kon aanhelp nie, sit jy met agterstand. Nou begin jy met 'n skoolstelsel en jy probeer aan individue iets oordra waar hulle nie altyd die vermoë het om teen die pas te leer van wat van hulle verwag word nie. So dis punt nommer 1. Kom ons begin die voorskool bevordering van individue, dit moet die primêre fokus wees. Dan moet ons seker maak dat die geld wat op ons uitgee op ons skoolstelsel optimaal aangewend kan word. En ek is 'n groot voorstander van die openmark beginsel. As ons kyk wat ander lande in die wêreld gedoen het, is om die geld wat jy vanaf jou belastingbasis te kry, wat jy op opvoeding spandeer, aan die individue oorgee. Jy weet, in Engels praat is daar 'n woord met naam agency. Wie het die vermoë om besluite te neem? En ek dink dit is geweldig belangrik, want wie gaan die beste vir hulle kinders wil hê? Die ouers. So, gee die keuse aan die ouers waar hulle hierdie geld wil spandeer. En wat jy dan doen is, jy vat jou belastinggeld, draai dit om in 'n opvoedingskoupon, jy gee dit vir individue, sê dan sy, en jy gaan spandeer dit by die skool wat die beste waarde vir jou gee. Laat die skole openlik met mekaar kompeteer. As jy 'n model kan hê waar jy kinders beter kan oplei as ander en jy het beter resultate, dan gaan mense hulle coupon by jou kom spandeer. En die skool wat nie omgee oor hulle kinders nie, die skool wat eenvoudig swak bestuur, swak leierskap en swak onderwysers het, gaan eenvoudig ophou bestaan. Want dit is wat markkragte doen. Markkragte gee vir die individu. Nou, daardeur sê ek nie dat mense geld uit hulle sakke uit hoef te haal om dan kwaliteit opleiding te hê nie. Jy gebruik die beskikbare hulpbronne, maar jy wend dit anders toe. Jy maak seker dat die regering 'n regulatoriese omgewing skep wat dit ondersteun, maar hulle raak nie betrokke daarbey nie. Hulle doen die kwaliteitkontrole. En dan laat jy die vrye mark oop om dan die beste opleiding vir die kinders te gee en hulle word dan vergoed met hierdie coupons wat jy dan by die regering kry. So lande in Europa het gedoen, en België het gedoen en die ouens in Skandinawië het gedoen. Hoekom ons dit nie in Suid-Afrika kan doen of in Afrika kan doen, nie weet nog ter alleen. So ek is 'n groot voorstander van die vrye mark, want dit beteken daar's innovasie, daar's kompetisie en dan begin ons omgewing skep waar ons individue en die skoolleere op 'n vlak kan wees om dan na universiteit of hoër opleiding te gaan waar ons dan waarde kan toevoeg. Dis ongelukkig die realiteit wat ons kyk. As ons nie 'n baie baie sterk grondslag gee vir ons burger in die land nie, gaan ons nooit kompetering kan wees.
Ja, en ek hou baie van jou punt dat soms weet begin by die begin. So jy nou sê dieet en blootstelling, ja. Dit is nie of net dieet for that matter wil ek sê. Is 'n dealbreaker as daar nie die nodige voedingswaarde is nie.
En jy weet ek wil dit maar net noem, ek is dis 'n kwessie baie naby my hart en ek wil glad nie, jy weet, ek moet versigtig wees hoe ek dit plaas, want dit ek wil nie met iemand anders koeie ploeg nie. Maar ek is betrokke by die ATKV en hulle het 'n inisiatief met die naam Abbasor wat juis daarop fokus, jy weet, en hulle doen ongelooflike werk. So ek is baie trots om deel te vorm van die ATKV, maar ek was ongelukkig nie self betrokke by hierdie inisiatiewe in terme van operasionele betrokkenheid nie. Maar dis ongelooflik om te sien die kwaliteit studente wat hulle deur hierdie stelsel kry, deur op 'n jong ouderdom vir hierdie individue voedselpakkies te gee, opleidingsomgewing te gee, sodat hulle reg is vir skool. En ek dink as jy daai initiatiewe kan vermenigvuldig, kan jy ongelooflike waarde ontsluit in hierdie land van ons.
Ja. Hoorie Pieter, maar nou laaste vraag. So kom ons trek het nou terug na, jy weet ek dink nou Afrikaner skole. Ons word gereeld herinner, ek dink dieselfde daar onder by julle in Stellenbosch in die Kaap, jy weet hier Pretoria is goeie skole. Jy weet die boksies word getik. Wat beteken die toekoms, die dinge wat aan die gebeur is? Jy weet, wat moet ouers, onderwysers, studente voor wakker staan? Behalwe, jy weet, ek wil sê, en ek sê met sensitiviteit, ek moet my kind so gauw as moontlik gekwalificeerd kry en die land uit kry. Wat sal jy sê, wat is daai aanslagpunt? Wat moet die ouers voor wakker wees? En ek dink, en ek kom terug, ek moet vir ening sê, een thema wat my verskrik opgewonde maak, is die Afrika plan, die Afrika strategie, in terme van besigheidsgeleenthede, werksgeleenthede, met Suid-Afrika as die, kom ons noem het nou maar die hoofkantoor. Maar wat sê ons vir ouers daar buiten die studente, wat sê ons vir hulle, wat, hulle is nou daar, hulle is het wereldklas opvoeding, jy weet die ouders is ready to rock and roll, maar allemaal is, dis, jy weet, skouwers is een bykie gesak, as ons, jy weet, na die nuus kyk en die dinge.
Kijk, ons moet ook besef, die volgende paar maande gaan ons gemoedstoestand dramatisch afneem, soos ons recht maak vir politiek. Ons
moet het maar voor kom elkaar verkiesing, sê. Die verkiesing is hier ja.
So vat alles maar met 'n knipie sout, dit is maar die realiteit. As ons gaan kyk, en ons kyk voorby die geraas, dan gaan Afrika ongelooflike groei geleenthede hê. Jy weet van die groot voertuigvervaardigers praat daarvan om heeltemal nuwe fabrieke in Afrika te ontsluit, want dit is waar die groei gaan hê, met nuwe tegnologie. En ons kan lank gesels oor wat is die nuwe tegnologiese veranderinge. Beteken dit dan dat om voedsel te verskaf, om energie te verskaf, baie goedkoper in die toekoms gaan wees as wat dit nou is, omdat tegnologie daai grondslag gee, om 'n baie meer kompeterende omgeving daar te plaas. Om terug te kom na jou vraag toe, een van die elemente wat Suid-Afrikaners veral gesog maak in die buitenland, is dat ons is buigbaar, ons is aanpasbaar, en ons is nie net op een element gefokus en ons word 'n spesialis op een element nie, maar ons weet iets van alles, en daarom kan ons aanpas, ons kan verander, ons kan verveelvuldige take gebruik, en in 'n wêreld waar dinamiese veranderinge en buigbaarheid en veerkragtigheid so belangrik is, is dit eintlik maar die standpunt om te sê, kies 'n vakgebied waarin jy kundig geword, maar moet nooit dink dat jy die eindpunt van jou doel aan gaan bereik. Nie. Ek is baie naby aan 55 jaar oud, en ek moet elke jaar iets nuuts byleer. Jy weet, as dit nie kunsmatige intelligensie en groot taalmodelle en die nuwe tegnologie op die vlak van internet van dinge is nie, of ongelukkig is dit die realiteit. Moenie dink daar is 'n einde aan jou opvoedingsproses nie. So die boodskap is, kry 'n goeie fondasie, kry die ingesteldheid om aanpasbaar en veerkragtig te wees en moet nooit ophou om te leer nie. Want deur gedurig te kyk na nuwe geleenthede en om die vermoë te hê om waarde toe te voeg oor 'n wye veld, is baie, baie belangrik. Suid-Afrika vir jare lank is geken as iemand wat nie in primêre innovasie fokus nie, maar sekondêre innovasie. Ons vat innovasie van 'n ander plek af en ons pas dit aan om in die Afrika-omgewing gebruik te word. En ek dink, dit is wat ons moet aanhou om te doen. Ons kan die wonderlike innovasies van die res van die wêreld gebruik en dit dan verander, sodat dit vir die Afrika-omgewing kan werk. En ons is baie goed daarmee. Ons moet nie daarmee ophou nie, want ek dink, daar gaan altyd 'n behoefte daarin wees. Vooral, omdat hierdie volgende paar dekades die Afrika as die fokuspunt kan hê van groei.
Yes,
ons moet seker maak.
Daar is my verskriklike opwindende twee woorde, sekondêre innovasie. Jy weet, ek al sê, kos gaan steel met ons oë en ons ore. So, op daai punt, wat sal jy aanbeveel, wat se type, is al hul bronne, webwerfde, wat die allemaal na kan gaan kyk, net om 'n bietjie, jy weet, in tred te hou met wat dan nie gebeur is. Vooral met jou primêre innovasies, wil ek sê, in die wêreld.
Kyk, jy moet maar altyd op hoogte bly daarvan. Daar's geweldige en die internet daar buite is ongelooflike waarde. Jy weet, gaan kyk maar na 'n paar interessante gewilde YouTube kanale. Is altyd makliker. Die nuwe generasie hou meer af van om na video's te kyk en podcasts te luister, op potgoed te luister as wat hulle lees. Maar gaan lees die gesaghebbende tydskrifte. Kyk, gaan kyk na waaroor die Economist praat, gaan kyk na Popular Mechanics. Hierdie is wonderlike nuwe ontwikkelinge. En as jy 'n insig het oor wat die behoeftes van die mark daar buite is, dan kan jy daai tegnologie verander om dan te belyn met die behoeftes van die mark. En daai veerkragtigheid waaroor ek gepraat het, dit moet dan die basis word van hoe jy na die realiteit rondom jou kyk. Kry die kundigheid om hierdie toepassings te maak. Voor ons potgooi het jy gepraat oor 'n hele paar individue wat die problematiek in die Suid-Afrikaanse omgewing aanspreek en hulle gebruik juis tegnologie van ander lande af, maar hulle pas dit aan vir die Suid-Afrikaanse omgewing. En net so kan ons hierdie wonderlike insigte ook van toepassing maak op die groen Afrika.
Pieter, weer eens baie lekker met jou te gesels, ongelooflike waardevolle punte wat jy hier gemaak het. Ek is weer op nuut sommer net opgewonde oor die toekoms en die geleenthede en ek wil sê, jy weet, ons moenie neerkyk op ons agterplaas wat Afrika is nie. Ek dink dit is wat is daai boek van Acres of Diamonds, nee, ek dink die geleenthede sit net hier agter ons. Jy's nie aan die ander kant see nie.
Dit is een van my goeie vriende, Frik Landman van die Da Vinci Instituut, wat gesê het, ons is te ryk om arm te wees. Ons sit met ongelooflike rykdom op hierdie kontinent. Ons sit met rykdom nie net in terme van ons hulpbron nie, maar ons sit ook in rykdom in terme van ons deursettingsvermoë en veerkragtigheid, ons menslike element waar wat die hele Afrika te baie moeilik is om die elemente te baklei en tog is ons veerkragtig. En ek dink as ons dit op die regte manier kan gebruik en aanpas, dan kan ons ongelooflike dinge vermag. Ons sien dit in lande soos Rwanda, ons sien dit in ander lande in die kontinent waar hulle die blaadjie omgeblaai het en gesê het, maar hoe kan ons menslike potensiaal optimaliseer? En ek dink onder die regte leiding kan ons ongelooflike baie waarde skep in die dekades wat kom.
Ja, ek stem 100% saam. Pieter, verskriklik dankie.
Dankie, Jock.
Dankie dat jy geluister het. Vir meer inligting, besoek gerus die Mos Wêreldwyd webwerf by www.moswereldwyd.co.za. As jy hou van die reeks, teken gerus in en deel dit met jou familie en vriende.